Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Ад 1943 года Фінляндыя пачала шукаць спосабы выйсці з саюзу з гітлераўскай Германіяй. Да сакавіка прэзідэнт Ручі выдаліў з ураду прыхільнікаў Вялікай Фінляндыі і пачаліся спробы дасягнення дамоўленасці з СССР праз пасярэдніцтва США і Швецыі. У 1943 годзе гэтыя спробы аказаліся няўдалымі, бо фіны настойвалі на захаванні межаў, якія існавалі да 1940 года. У канцы чэрвеня 1943 года па ініцыятыве Маннергейма быў распушчаны фінскі батальён СС. Сфармаваны з добраахвотнікаў увесну 1941 года, які ўдзельнічаў у баявых дзеяннях супраць СССР у складзе 5-й танкавай дывізіі СС «Вікінг». У ліпені пачаліся кантакты фінаў з Савецкім Саюзам праз савецкую амбасаду ў Швецыі, якой кіравала ў той час Александра Калантай. У восень 1943 года 33 чалавекі з ліку вядомых грамадзян Фінляндыі, у тым ліку некалькі дэпутатаў парламента, накіравалі прэзідэнту ліст з пажаданнем, каб урад прыняў меры да падпісання міру. Ліст, вядомы як зварот 33, быў апублікаваны у шведскай прэсе. У пачатку лістапада сацыял-дэмакратычная партыя выступіла з новай заявай, дзе не толькі падкрэслілася права Фінляндыі па сваім уласным рашэнні выйсці з вайны, але і адзначалася, што гэты крок трэба зрабіць без затрымкі. Катагарычная адмова маршала Маннергейма удзельнічаць у распачатай Германіі пасля Сталінграда татальнай вайне знайшла нават сваё разуменне ў камандаванні вермахта. Так, пасланы восенню Фінляндыю фельдмаршал Йодль даў наступны адказ на пазіцыю Маннергейма. Ні в адной нацыі няма большага абавязку, чым захаванне сваёй краіны. Усе іншыя пункты гледжання павінны саступіць гэтаму, і ніхто не мае права патрабаваць, каб які-небудзь народ стаў паміраць у імя іншага народа. Канец цытаты. 1 снежня 1943 года на канферэнцыі ў Тэгеране прэзідэнт Злучаных Штатаў Рузвельт спытаў у Сталіна, ці згоден ён абмеркаваць пытання Фінляндыі. Чи можа ўрад Злучаных Штатаў зрабіць штосьці для таго, каб дапамагчы вывесці Фінляндыю з вайны? Так пачалася гутарка пра Фінляндыю паміж Сталіным, Чэрчылем і Рузвельтам. І ў выніку той размовы Вялікая Тройка адобрыла умовы Сталіна адносна Фінляндыі. У студзені-лютым 1944 года савецкія войскі падчас Ленінградска-Новгарадскай аперацыі знялі 900-дзённую блакаду Ленінграда нямецкімі войскамі з поўдня. Фінскія войскі заставаліся на подступах да горада з паўночнага напрамку. У лютым савецкая авіяцыя далёкага дзеяння распачала 3 масіраваных налёты на Хельсінкі. У ноч на 7, 17 і 27 лютага усяго было зроблена звыш 6 тысяч самалёта вылетаў. Пашкоджанні аказаліся невялікімі. У межах горада ўпала 5% скінутых бомбаў. Вось як апісвае падзеі камандуючы савецкай авіяцыі далёкага дзеяння Галаванаў. Я атрымаў указанні Сталіна, каб адначасова з падтрымкай наступальных дзеянняў Ленінградскага фронта былі праведзеныя ўсе неабходныя мерапрыемствы па падрыхтоўцы удару па ваенна-прамысловым аб'ектам Фінляндыі з такім разлікам, каб выкананне гэтай задачы пачалося ў лічаныя гадзіны пасля атрымання загада. Удар наносіць па порце Хельсінкі, чыгуначным вузле і ваенным аб'ектам, размешчаным у прадмесцях горада. Ад масіраванага ўдара ўласна па горадзе ўстрымацца. У першы налёт накіраваць некалькі соцень самалётаў, а пры далейшай патрэбе, калі такая ўзнікне, колькасць самалётаў, якія ўдзельнічаюць у налётах, нарошчваць. У ноч на 27 лютага быў нанесены яшчэ адзін удар па раёне Хельсінгі. Калі б маса самалётаў, якая прымала ўдзел у гэтым налёце, нанесла ўдар уласна па Хельсінкі, то можна було б сказати, що город спинив би своє існування. Незабаві мною було отримано указання Сталіна бойову готовність на території Фінляндії спинити. Так був покладений початок перемовам об виході Фінляндії з війни.
Затятое змагання між народами за місце під сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях про звікові битви до початку мирного суіснування. У авторській програмі Олеся Крауцевича «Битви народів».